Lai gan jau no 1. aprīļa paaugstināta obligātā iepirkuma komponentes jeb OIK cena, mājsaimniecības jeb vienkāršie iedzīvotāji to nav izjutuši, jo elektrības tarifi palikuši nemainīgi. Izskanējuši minējumi, ka elektrības cena varētu pieaugt par 20% un 5 gadu laikā pat par 60%. Tomēr Providus pētnieks un enerģētikas eksperts Reinis Āboltiņš ir pārliecināts, ka šie minējumi ir krietni pārspīlēti.
Citi nozares spēlētāji vai eksperti, konsultanti, kuri nepārstāv tieši ekonomikas ministri, uzskata, ka tas cenu kāpums, kas tika prognozēts janvārī, teiksim, cenu kāpums perspektīvā līdz 2020. Gadam, proti. Un, ka tas ir krietni pārspīlēts un ir pierādījumi tam, ka izaugsme cenām būs, bet tā būs krietni pieticīgāka.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija norāda, ka elektrības cenām jāpieaug vismaz par 7%. Tā ir tā daļa, ko diktē obligātā iepirkuma komponente. Pagaidām gan Latvenergo nav vērsies regulatorā ar jaunu tarifu piedāvājumu un kompānijas preses sekretāra Ivita Bidere norāda, ka Latvenergo gaida, kādus lēmumus pieņems ekonomikas ministrija.
Izmaksas izmaiņas, tas atkarīgs no vairākiem faktoriem. Pirmkārt, valstiski pieņemtiem lēmumiem par OIK atbalsta mehānismu pārveidi, kā arī atbalsta iespējām sociāli mazaisargātiem iedzīvotājiem. Un, jo līdz šim sociāla atbalsta lomu ir pildījis Latvenergo, tas ir bijis Latvenergo starta tarifs ar subsīdijām 20 miljonu latu apmērā, taču tirgus atvēršanas vai jauna tarifa nodēšanas gadījumā tas vairs nebūs iespējams.
Latvenergo pārstāve nedomā, ka jau rudenī elektrības cenas varētu kāpt, jo pagaidām ir pārāk daudz nezināmo.
Atkarībā no tā, cik ātri, cik strāli notiks virzīt šo faktoru izskatīšanu, atkarīgs tas arī no tā, protams, kāda varētu būt arī lēmuma, varbūt par iespējamu elektroenerģijas tirgus atvēršanu, katrā ziņā tas noteikti nav šī gada, visticamāk tas nav šī gada jautājums.
Ekonomikas ministrija sociāli mazaisargāto grupu atbalstam piedāvā veidot īpašu fondu, lai obligātā iepirkuma komponentes ietekme nebūtu tik ļoti jūtama, skaidro ministrijas pārstāvis.
Ekonomikas ministrija piedāvāja arī fondā novirzīt dividendes, ko Latvenergo iemaksā valsts budžetā, bet tur mums šis jautājums ir nesaskaņots ar finanšu ministriju, jo viņi kā budžeta veidotāji, cim redzot, rēķinās ar to, ka Latvenergo dividendes budžetā tiek ieskaitīts un izmantots citiem mērķiem.
Kamēr valsts vīri risina lielos rebusus, iedzīvotāji ar bažām gaida brīdi, kad elektrības cenas sāks celties. Aptauju dati liecina, ka tikai 30% iedzīvotāju lielāks elektrības rēķins neliktu atteikties no citu svarīgu lietu iegādes. Kristīna Kolodzieja, Speciāla Latvijas radio.